Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wutata qabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jil qabega saasaditti meter band digdemi lama digdemi shani soddomi tokorrat Washington DC ra kadabartsu saganta afan oromo amajal qaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti fuula Facebook Kenya irratti kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka ooltan kamisa adoolessa 11 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 4 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Babarotoolee galchumaa waliin sannagaa ansoraala kee daa'imtuu addunyaa sanitti ima ministeer hojiif hojjataa Ameerikaa Alexander Acostaa balleessaa jabduun himachuu jiranii waan himataniin kanneen immoo mormate.
Magaalaa Gimbiitti namoonni 100 caalan waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhamuudhaan hidhamanii jiru jedhu jiraattonni maatiin isaanii gama biraatiin namootatti naqamtetti hidhaman keessaa agi xiqqoon hiikaman jedhama. Kanneen biroon immoo gaaffiinis nuuf hin dhiyaanne akkanumatti taajirra jechuudhaan komee isaanii dhageessifataa jiru jechuudhaan dubbatu maatiin isaanii. Yeroo ammaa kan Itoophiyaa diigaa jiru humna of tuultotaa asiif achi walitti qabame kan akka humni kun carraa argate akka barbaade ta'u taasise immoo miseensa yaade akka ta'e paartii dimokiraasummaa amaaraa adeeppaadha jechuudhaan addi bilisummaa uummata Tigraay himatee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara soraatti deebina.
Ministeera hojiif hojjataa Ameerikaa Alexander Acostaa dureessa Ameerikaa beekamaa ka durcabanse yookaan ammoo giddeessee biriraaf jedhaniitiin himatanii hidha laaffiseef jedhanii himachuu jiran. Intalti inni cabanse yookaan ammoo bira rafee jedhantuun kalee televizyiiniin rabbaate waan dureessi kun ganna 11 duratti manatti siyaametiin tolchi himatte. Acostaan kaabinee pirezidaanti Tiraamp keessa jiru kun gaafasi abbaa langaa addaa Ameerikaa godina Filooriidaatti. Gaafachuu hojjetsuunitti dubbiintuun bira dhufte ennaan dureessa biliyoonera kan qarqaareetiin dubbii sun dhossee hidhaallee tilaaffisee jedhan namii waan suniin himatan Jeffrey Epstein dubbii dhossanii fi jedhaniitiin silaasaatii hidhamuu malee fi ji 13 hidhamuu malee jedhan kaan keessa guyyaa hagdiqqaa tokko hidhame hujii hojjechaa ture jedhan inni ammoo mormate. Jeffreyin kun yoo hedduu ijoollee didiqqoo cabansa yookaan ammoo ijoollee dubaraa hedduu waliin rafaa jedhani bara 2008 jalqabee godina Filooriidaatii fi. Ganni hedduu keessatti waan akkanaa hojjechaa ba'ee jedhan miseensota koongireesii Ameerikaatii fi namni hedduun akka Acostaan hojii irra bugaafachuu jiran. Paartiin dimokiraatota keessaa nama 20 pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgomuu jira. Jarkan keessa Eric Swalwell ya keessa ba'ee dureessa Ameerikaa beekamaa Tom Steyeritti itti seenee dorgomuu jira. Warra tanaa dorgomuu jiru keessaa ittaanaa pirezidaantii Ameerikaa kan durii akka ta'e Joe Baayidenitti dur jira Ameerikaan ganna dhuuf keessa pirezidaantii filatti. Ameerikaatti bubbeen karfaffittiin garba Meksikoo dhiyaachaa deemuu jirti. Yoo iyyuu achi geettee bisaan hedduu lafa facaasuu dandeettii jedhaniitiin sodaachuu jiran obomboleettiin beeyirii jedhamtuun iftaan Ameerikaa geette. Bisaan isiin lafatti facaasuu dandeetti jedhan haga koomee namaa gahanii Ameerikaan naannoo New Orleans fi Louisiana keessatti muddamsuutan kee jirti. Agi guddaan of eeggachaa deemuu jira. Akka to'annoo qilleensaa fi raaga Ameerikaa jedhatti obomboleettiin tun lola guddaa lafaan gahuu dandeetti. Ameerikaaf addunyaan mudhii lafa gama kaabaa jirtu. Yoo akkana kan keessatti yoo hedduu bubbee fi harfafuu hedduutti itti dhufa. Iraan obolo Biriiteen zayitii baatteetiin garbirri deemuu jirtu tokko qabuu fi jedhaniitiin himachuu jiran qabuu fi aaltee hin taanee fedhanii himachuu jiran. Akka mootummaan Biriiteen jedhetti fulaan suniin Strait of Hormuz bisaan garba Persiyaatii fi bisaan garba Ooman jiddu taatullee qawwee dhukaasanitti akka of eeggattu itti tokkosanii jennaan ofirra deebite. Iraan ammoo bidiruun teenna karuma nagaatiin deemuu jirti hujum durii hojjetti waan namaa hin tunde keessumattuu iyyuu Ingiliishiin tunde jetteetiin dubbatte. Iraan armaan durallee jeetti Ameerikaa kan namni keessin jiru dhoofte buusuun himatamte Biriiteen akka pirezidaantiin Iraan Hassan Ruhaanii jedhetti doonii Iraan ta'a isii zayitii baattee Iraan Siiriyaa deemuu jirtu qabde iyyuu gadi lakkifne. Biriiteen Iraan illeen haaloo ba'uuf qophii jira jette. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Uummata walaayitaa naannoon ijaaramuuf gaafacha ba'e akka gaafii isaanii ariitiin deebii argattuuf gaafachuu jira. Akka paartiin sochii walaayitaa jettetti gaafii isaanii tana bulchiinsi godin isaaniillee irra fudhate taatullee hagammaatti deebiin arganne jedha. Bulchiinsi naannoo kibba gaafii bulchiinsi dansaatii fi uummati naannoon jiraachuuf yookaan ammoo naannoo fi qabaachuuf gaafate karuma qajeelaan laaluu jira jedhetiin arra Finfinneetti marii taa'uu jira. boordiin filannoo Itoophiyaatii fi bulchiinsi Itoophiyaa akka warri naannoo injaaramuuf gaafachuu jiru kunin dubbitan seerumaan qorachuu waan jiranii fi obsaan caqafatu kan immoo obsaan eegatu gaafate. Dhaabii geejjiba makiinaa beekamaan Uber Afrikaa keessatti keessumattuu Senegaalitti dheereffachaa deemuu jira. Dhaabii makiinaa Ameerikaa San Fransiskoo biiroo guddoo qabu kunin biyya addunyaa keessatti hojii geejjibaa hojjechuun beekama. Daakaar teessoo mootummaa Senegaal keessatti Uber fi taaksii hedduu jira. Achilleetti geejjiba namaa kennuuf itti qophaa'uu jira. Hojii kana hojjechuu jira jechuun dubbata dhaabii Uber. Gama oduu addunyaa keessaa immoo oduu Jarmanii tokko sanatti hima. Itti gaafatamtuun Jarmanii Angelaa Merkel dhiyoo tana isii harki isii mul'atu hedduu televizyiinii irralleetti womedduu arguu jiran kaleellee harka isii keessummaa simachuuf dhufte hollaat argan. Akkuma kanaan yoo pirezidaantiin Denmaark dhufellee olkaateen dubbifne barcuma irra teetteetiin dubbifte maaliif akkan taate ati fayyum jedhanii gaazexeessotii gaafatanii jennaan fayyuma naga callaa jettee biyyatti himte. Dhumarratti immoo oduu ispoortii gabaabsiisanitti. Dorgommii wancaa kubbaa miilaa Afrikaa ittuma jiran Senegaalii fi Naayijeeriyaa tammaan tana taphachuu jira. Aljeeriyaa jechuun kiyya eegii jalqabanii daqiiqaa 77 irra jiranii haga ammaan deemuu jiranii kan namni ammaan tan taphachiisuu jiru Baamlaak Teessammaati nama Itoophiyaati. Aljeeriyaan goolii tokko galchite jarikaalleen goolii tokko galfatanii deemuu jiranii taphii dhumachuuf deemuu jira kan irratti viidiyoon taphachiisaa qarqaaranii yookaan VAR kan jedhanii taphachiisaa qarqaaruuf hojii hojjechuutti jiranii haga ammaatti goolii 92 galee marroo 46 taphatan warri wancaa dabre lamatti beekamne jari kunillee beekamuuf daqiiqama xiqqaa tokkotti hafe.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Gimbiitti namoonni 100 caalan waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhamuudhaan hidhamanii jiru jedhu jiraattonnii fi maatiin. Gama biraatiin immoo namoonni naqamte mooraa masaraa kumsaa morodaatti hidhamanii jiran mirgi namummaa keenyaa nuuf kabajamaa hin jiru qaamni nu gaafates ta'e seeratti nu dhiyeesse hin jiru jechuudhaan himataa jiru. Namni ofiyyuu eegan qabame gaaffii tokko maleen jira jedhee dubbatu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Hidhattoonni kanneen kaleessaa dhiifama hidhamtoonni kanneen kaleessaa lagannaa nyaataa geggeessan illee ni jiru jechuudhaan maatii isaanii keessaa immoo namni tokko dubbata. Namoonni agixiqqoon 71 dura hiikamuu isaanii illee dubbatee jira. Ittaanaa hoogganaan biiroo nageenyaa Oromiyaa koloneel Abbabaa Garasuu immoo nama waraana irratti booji'an wanti seeratti dhiyeessan hin jiru. Warri boombii darbatanii fi warri nama ajjeese immoo seerattiin gaafatamantu jiraa jedhu. Naakoor Malkaatu naqamte irraa gabaase.
Namni Natsaannat Dhugumaa jedhaman magaalaa Gimbii irraa akka VOA'tti himanitti namootni 100 caalan bakka beeyta mangistii jedhamee waamutti hidhamanii jiru. Namootni kunneen maaliif akka hidhamaniif haala itti amma argaman jedhanis dubbatanii jiru obbo Natsaannat.
Amma namoota qabamanii jiranii tokko maqaan bilisummaa Oromoon qabanii hidhuu kadir bultii gammachiisuu taasisu. Gammachiisa jala abdiyaas kaale olii gala sa'a gala abdiyaa mangistiitti nama 70 ol.
Maayini sababni isaan ittiin hidhaman?
Maqaa dhumaatti moggaasanii waan adda addaatti moggaasanii maqaa uummatichi wal fiixu sobaanii uummata walitti naquugan. Maqaa sirriitti maxxansuu maqaa kaasaa sitti maxxansuu kan bitaa mirga siin jennaan akka barbaadanii qabaniitti sii uummataa sitti maxxansu.
Namoonni kun mana murtiitti dhiyaataniiru fakkeenyaaf amma.
Looraa waraanaa nama taandii bakka jedhamu dugda hidhamanii booddee achii sassaabanii gara beeka mangistiitti gaddabarsu namni. Mana murtiichi nama dhiyeessu tokko iyyuu hin jiru. Mana murtii sagantu jira. Eenyutti mataa? Eenyutti mul'ata? Eenyu mataa?
Namootni kunneen waan mootummaan ittiin shakkeera. Waan raawwatan natti hin fakkaatu jechuunis dubbatu. Fira dhiyoo obbo Abrahaam dhiyaanaa ta'uu kan dubbatan namni maqaan isaanii akka hin caqafamne VOA gaafatanii fi sageleen isaanii yoo raabames akka nageenya isaaniif gaarii hin taane himan obbo Abrahaam dhiyaanaa 6:07 dura osoo laaqana nyaatanii hojii mootummaa hojjetaniitti deebi'aa jiraniiti humnoota mootummaatiin kan qabamanii jedhan 7:07 bakka obbo Abrahaam geessaman wallaaluu siman. Obbo Abrahaam osoo mana murtiitti hin dhiyaatiin bakka biraa geessamuu fi haati warraa isaanii Adde Caaltuu Takilee jedhamanis humnoota tikaa mootummaatiin atis ni hidhamtaa jedhamanii sodaachisamaa jiru jechuun dubbatan. Yeroo ammaa kana ijoollee isaanii lamaa wajjin obbo Abrahaam haala itti jiran beekuu dhabuun yaaddaa jiru jechuun dubbatan. Kantiibaan magaalichaa obbo Margaa Odaajoo dhimma hidhaa jedhame irratti deebinaaf kennuuf kaleessa waadaa seenanii booda naaf bilbilee erga jedhaniin booda hangar ratu irade debe bilbilu fille bilbilana fingasne itigaftama wajra communication gimbi obbo abdusamed mohammed ragaisawan inqamnef devisif kenu indendaw jedan odumo wulfakatun kan torban lamander biwajra isaniza qabamani turan itigaftama kuta qorenno yekka magala neqamte inspector marcos wagari gad ifa musa nidubatani jiru hakima ba eksani yalu hospital specialized neqamte kentan doctor hayle yesus tasfayes neqamte kumsa murudati lamani yegaturan imboda gad ifa muda kan nagame namotin lamanu imma ittin hidamani gad ifa mandilalse yade kenno fedia kan qamne kan dubatan namotin ibata qocalen amayyu ona kumsa murudaki setyargamu nugadisa kam manamurtitum deisad newanga fannef worani motumma moriche ke setyargamen kalesero betigedi basani osorogu cirroge ke senu tesisani isenabaw de jelani nu dorsi saturan jechun namni bilbilad oksan monasana keisa bilbil himejra matiwolin akawal nirginis orkamni raje dejra namni makanisa akken cekafam negafate kun mirginamu makenya kabajoma injuru motumma manamurtitun wa deisyokan nuagad isus jeda obulesi sair gehidame torobensadi tawdubata negenya kofenso dal dejchun namni makanisa akken cekafam negafate kambran halo obulesi korrejur hubachuf denqami injras jeda
anan kanajela hidame injuru obulesa kote kanin midame si omna command force idan jidame do fe gabame nanno maatra kumsa murodatti jidame jira
yo mitani idan
inni kanin midame torban sadan harati nanno saati torba ratu fe mana gabame
mali fidani
wanni dimidame sana sana jinne wande nun kamno kamatti yafastu dendeni singiru enni la kaza fannas wallal jira mali fakkani kavana yatakkalle tamkuban kavnen
emana murti tidya tejra adin sera jalqama mejra
yakkaman tokkerga kavane agura sera sanu dosen mana murti tidya te yakkasana safana kawal madallu adabbin gennan fi malature garu kunisin dane kunmo deme deme yakana famas motuma ganaf mitara dureni madumunza nan tokkerga tidde dibba gudada kanmotuma ndafe ilale urmata kesak galchu yiran nune gasurma tasa mayomiti taru malgo dukanje dukamatti yennu singamno enyura kadam oswallalle isane simmoachi nirgasani salmachu manalabajiru amisan degersi sekka nirgasani salmatu singiru challusne tumate mamatti mantre kanne kalisammo ammayomittu nyatanya nadnatenye jidani wansa kalaganna nyata guchu jinna narammo daran nitchin sani jidunatti sokkatakkeesa
నాట
కలి కలగతని కురని రాతి రత్తిమ్మ బిజ్జిహై నాచున వంది జిరము నగాం
ఇమ్మ హిదాజ నమాజరు కనరత్తి ఇత్యానన్ ఓగన బీరోన కిన్యా రోమ్యా కొలనిల్ అబ్బబ గరసు డేవిడ్ కానునాఫ్ కిన్న నిజరు
వరాన రత్తి బోజియ మేవతే మాల్ సేరకవా వంద సేరత్తి రేసన్ ఇంజిరు నమా నవనమో యక్క గోగా జిదే పెదం ఇంజిరు అంటే వరల్ బోంబి దర్వతు వరినవా జేసు నువ్వు వల్లే సిదోదే
maatiisaanii yeroo gaafannu magaalaa mateessa kan hojii mootummaa hojjetan kan jireenya isaanii geggeeffatan ta'uudha kan isaan himan
ati gaazexeessaadha moo mirga dhala namaarratti hojjetta
ani gaazexeessaadha akka gaazexeessaadha
maarree maala wanta taasoftu wara akka waan beeyitee wajjin hiitee maal maalitti beeyitaa asitti beera namni hidamee nama ajjeese lubbuu baase ala warra boombii dhufu nama rasaasaan na'ee ajjeese jirutu qabamaa jira sun immoo ittiin gaafatamu qabaa siin jedheera kana caalaa maal godhe
kanaafuu mirgi namoota kanaa kabajamuun qabu jettus hin bokkaa keessa taa'uu qabu
bokkaa keessa situ kaa'ee
akkas jedhani kaa namoota ni dubbise bokkaa keessa nu teessisu isin
isaan waa wajjin haasa'e
jechuudhaan bilbila cufatan kolonel abbaben ergasii sirra deddeebiidhaan bilbilee argachuu hin dandeenye komaand poostii lixa oromiyaatti itti gaafatamaa kan ta'an koomishinar kabadatti bilbilaan yoon qaamaan waajjira gimbiitti argamu dhaqe malee yaadanaaf kennuu akka hin dandeenye dubbatanii yeroon har'a irra deddeebee bilbiluuf guyyaa biraa siif bilbilaa jedhan namootni komaand poostiitiin qabaman jedhaman mirgi namummaa keenya nuuf kabajamaa hin jiru jechuun komii dhiyeessan irratti waajjirri komishinii mirga namummaa naqamtee waan beeku yoo qabaateef garasitti bilbileen ture waa waajjira keenya finfinnee jirurraa ibsaa akka hin kennineef dhorkamneef yaada siif laachuu hin dandeenyu jedhan bilbila waajjiraa finfinnee jiruttis bilbilu bilbilli hin kaane gama biraatiin aanaa qondaalaa ganda boojii gaara arbaa fi jinjibilaatti waan ta'e jedhe namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate dubbatee jira.
mana kana sababa abbaa warraan kee magala kan kesa injure yo kan kapsa injure video kali gran injure man injira cinden disu kan gar digali kan biya kan di socho dan biya ke sahari ani bote kon korro da til kisa di gada ni su gara kan biye fadani je tara wa sul fa tanga da sahari kan le dam di gaji mi tara ram kamana to kan ana kun dala sana te e gende jin jibila do je da mukti burra na kan yo pas qur'an je tara ni jila te pestani kali semana ku bati tokko mahati ke aku bati lonni ku na bakke je karatu yo kana kana mai getu ku da ta jinji ya suka ya hata mata an kai sabau Allah ya bawo ya jechuun aan reeba manii lubbuu isaanii darbee jira kan jechuun bilaa kana keessa. Kana mana qofaa yoo osoo hin taane dhimma baabu dhimma mootummaa ol bukkee qabee hawaasni waan na beeku hin qabu garuu hawaasas kan ga'aa jiru gamna manii hin daraara.
Bulchaa naannichaa obbo Baldhataa Moggaas kanarratti deebii qabu.
Deessa akka aanaa kennaatitti kan sabeenis hin jiru manni gubatis hin jiru komiin yookiin immoo shaneen kan gurmootee kan ganda ganda keessa deemtu yaan isin odeessu malee gama mootummaatiin yookiin immoo akka aanaa qondaalaatitti rakkoon ganda baadiyyaa takka keessatti illee jiru. Akka duraanii meeshaan mana keenya illee tasgabbaaraa jira gareen tokko tokko garuu kan deddeemtee kan olola kakaasuu hin jiru. Aanaa keenya garuu tasgabbaaraa keessa jiraachuudhaanis kan beeku.
VOF Naakoor Malkaa Naqamtee.
Gabaasa attaanutti ceena dhaggeeffatoota keenyaa yeroo ammaa kanatti kan Itiyoophiyaa diigaa jiru humna of tuultotaa asiifachi walitti qabame akkasuma immoo kan akka humni kun carraa argatee akka barbaade ta'u taasise miseensa yaadikkate paartii dimokiraasummaa maaraa ide dhiifama adeeppaadha jechuudhaan addi bilisummaa uummata Tigraay iwaat himatee jira. Koreen giddu galeessaa adda bilisummaa uummata Tigraay kaleessa ega walga'ii hatattamaa geggeesse booda ibsa baase. Gabaasaa Mulugeetaas Ba'aa Tujubeetu dhiyeessa.
Koreen gidduu adda bilisummaa uummata Tigraay Gibxata kaleessaa magaalaa Maqaleetti walga'ii hatattamaa erga geggeesse booda kaleessa galgala ibsa baasee jira. Koreen gidduu kun ibsa baaseen haalli biyyatti yeroo ammaa hamaarraa gara daran hamaatti ce'ee jira jedha. Maddi rakkoo kanaan ni ijoonis dantaaf bu'aa uummataa dhiitanii fedhii dhuunfaa isaanii raawwachuu kanneen barbaadan humnoota of tuultotaati jedha ibsi kun. Aangawoota tika nagaa olaanoo irratti hajjechaa raawwatame keessaa kallattiis ta'e harka lafa jalaan kanneen harka qaban humnoota biyya keessaaf ala jiran ittiin jedhe qaamotii bilisa ta'an kan biyyaatiin qoratame bahiinsaa uummataaf akka ifa ta'u waamicha dabarseera. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan Iwaat yeroo darban keessa uummata Amaaraa waliin ta'uudhaan of tuulummaaf gita bittaatti kaduule innaa ta'u dhaaba wareegamarraa hafaa kaffalee jedha ibsichi. Ibsi kun uummata Amaaraatiin of tuulaadha jedhee hin ibsu. Haa ta'u malee humnoonni maqaa Amaaraan daldalan uummata Amaaraatiin of tuulaadha jedhamteetta jechuudhaan uummaticha bu'aa siyaasaa rakasa ta'een dogoggorsaa turaniiru jedha. Haa ta'u malee uummati Amaaraa akkuma uummattoota Itiyoophiyaa kanneen biroo nagaa misoomaaf dimokiraasiif jedhee wareegama baaseera. Itiyoophiyaa ishee haaraa uumuuf adeemsa ta'e keessattis qooda olaanaa qabaa jedha ibsi kun. Yeroo ammaa biyya diigaa kan jiru humna of tuulaa asiif achii walitti qabameedha kan jedhe ibsi koree gidduu Iwaat humni kun carraa argate akka fedhe akka ta'u kan godhe adeeppaa yookaan paartii dimokiraasummaa uummata Amaaraati jedha. Adeeppaan hoogganaa paartii isaa gidduutti ajjechaa raawwatame bal'inaan gamaaggamee akka beeksisuuf ejjennoo ifaa ta'e akka fudhatu Iwaat ibsa isaa kanaan gaafateera. Kanaan achi garuu rakkoolee jiran qaama sadaffaatti qabachuu dhiisee ofiisaa gad fageesse akka qoratuuf gamaaggame uummata Itiyoophiyaa dhiifama gaafachuu qabaa jedheera. Kun yoo hin ta'in garuu Iwaat paartichaa waliin hojjechuuf kan isa rakkisu ta'uu ibsi kun beeksiseera. Adeeppaa Gamalaaleen dhimmootii ka'an irratti itti gaafatamaa waajjira Adeeppaa obbo Yohaannis Bu'aa Yaalaw gaafatamanii yeroodhaaf deebii kennan kan hin jiraanne ta'uu ibsanii paartichi ibsi dhimma kana ilaalchisee baasu jiraannaan ni beeksifnaa jedhan. Ibsi Iwaat kun Ihaadeg keessa waldhahinsa gareetu jiraa jedha. Kunis akka adda baafamu tuqee filannoo yeroo dhufu geggeeffamu ilaalchisee akka paartiif mootummaatti uummata Itiyoophiyaaf ejjennoo qabu ibsuu qabaa jedha. Iwaat akka humna heeraa federaalaatti Itiyoophiyaa balaa dhufuuf jiruuf walitti fufarraa oolchuuf humnoota kaayyoo walfakkaataa qaban waliin waltajjii bal'aa uumee mari'achuuf battalas gara hojiitti ce'uuf koreen gidduu murteessuusaa ibsisuun beeksiseera. Naannolee uummattoota kibbaa keessatti kan ka'e gaaffiin gara naannootti jijjiiramuu irrattis gaaffiin isaanii akka heeraatti deebii akka argatu malee gaaffii uummataa humnaan yookaan mala kabiroon hiikuu yaaluun fudhataman qabu jedha ibsichi. ittaanses dhimma raayyaa ittisa biyyaa kaase raayyaan waraana biyyaa isa yeroo kamiinuu caalaa tokkummaasaa eeggate itti gaafatama nagaa biyyaa eegsisu bifa cimaa ta'een akka bahu yaadachiiseera. Mootummaan federaalaa immoo nageenya biyyattii mirkaneessuudhaan seera akka kabachiisu mirga sabaaf sablammootaa akka eegsisu sirni heeraa utuu keessaa hin hafin hojiirra akka oolu iwahat ibsa baaseen beeksiseera jedha Mulugeetaa Cibhaa Maqaleerraa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:50 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:50 gara qophii taanutti ce'uu keenya dura wallee Abtaamu Gazaayin kanan sin hafeera.
Argan guyyaa suman nyaada si malee kan biraas maaran qaba kottuu mee dafe shakkii mormaa maataba kottuu mee dafe shakkii mormaa maataba. Argan guyyaa suman nyaada si malee kan biraas maaran qaba kottuu mee shakkii mormaa maataba kottuu mee dafe mucaa mormaa maataba. Baree dhufuun karaan ni fagaate dafe kottuu yaaddoon jiru tamaate si malee aduu naan jiru halkan illee dafe naan bari'u arjoo nuffe. Guyyaa kottuu shakkii ni dabanna. Yemmuu si yaadu kabishaanii narra yaa'ani mimaani si malee naan jedhe jaalalle kottuu kottuu janna laale.
Abtaamu Gazaayin walleessaaf guddaan galatoomsadha dhaggeeffattoota keenya ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abbaan taayitaa to'annaa nyaataaf dawaa Itiyoophiyaa akaakuu nyaataa garaagaraa 57 ta'an irratti dhorgaa yookaan immoo uggura kaawusaa beeksisee jira. Abbaan taayitaa kun akka ibsetti nyaata daa'immaniif kanneen haalli oomisha isaanii hin beekamnes kana keessa jiru. Muktar Jamaaltu gabaase.
Abbaan taayitaa to'annaa nyaataa fi dawaa Itiyoophiyaa akka ibsa baaseen dubbatetti nyaatoleen gosoota garaagaraa 57 ta'an sadarkaa isaanii kan hin eegganne hawaasaaf yoo nyaataa dhihaatan kan balaallee geessuudhaa danda'an jechuudhaan akka isaan gabaarra hin oolle uggureetiniin jira. Gosoonni nyaataa kunniin hayyama kan itti hin qabnee fi sadarkaa hayyamaa olittillee kan hojjetaman ta'uu isaaniitilleedha abbaan taayitichaa kan kaase. Abbaa taayitaa to'annaa nyaataa fi dawaa Itiyoophiyaatti daayireektarri daayireektoreetii to'annaa dhaabbilee oomisha nyaataa obbo Batra Geetaachoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti nyaatoleen kunniin nyaatota daa'imaa dabalataniitiin kanneen qaamaa fi fayyaa namaatiif illee miidhaa geessuu danda'u maalummaan isaanii illee ifaan lafa hin taa'ini jedhan.
ከተማ ላይ በተደረገ የገበያ ቀኝ የተለያዩ ምርቶች እንደ ዘይት ማር
የሮ ጂያቶኮተ ኡፍንፍኔ ከሰቲ ቶሃና ገባረት ታሲፈሜን ኦሚሾኒ ገረገራ ከነነካ ዘይቲ ዳይመ ሶጊደ ከረሜላ ፊ ከነን ቢሮ ሐዋስኒ ኢቲ ፈየደሙ ቶሃታማኒት ኒንጅሩ ጥየፈና ታሲፍኔቲኒ ቶሃና ገባ ታሲፍኑ ከሰቲ ከነ ከነቲ ቶሃኒ kanan walqabatee hedduminaan kan gabaa irratti argaman haalli oomisha isaanii maal akka ta'e kan hin beekamne eessatti akka oomishanillee kan hin beekamne bara itti oomishamee fi daangaa yeroo itti fayyadamaallee kan irratti hin maxxanfaminiidha. Kan biraallee rakkoolee jaboo hedduu kan of keessaa qabaniidha jedhan obbo Batra. Gosoonni nyaataa seeraan ala jedhamaniitiin abbaa taayitaa to'annaa nyaataa fi dawaa Itiyoophiyaatiin ugguraman kunniin miidhaan isaan geessisan maal akka ta'an obbo Batra gaafat deenit ninjira. Obbo Batra nakka jiraniti rakko kana dhaqqabsiisan miidhaa akka naannoo irratti fidan jedhanii erga balaan dhaqqabe booda tarkaanfii fudhachuu osoo hin ta'in dursaniitiin itti suurratti hojjenne jedhan. Oomishni ulaagaa jedhameen hin oomishamin balaan inni geessuudhaa danda'u silumallee lafa kaahameetiin beekama waan ta'eef isa kana dursaniitiin ittisuun barbaachisaa fi dirqamalleedha jechuudhaan kaasan obbo Batra Geetaachaw.
Qadma makalaakal siraa laayin waan betinaaf yaadatatu chigira adalle sooskittaamama adalle miyeen tokko aan mitarbiqawu. Qadmu makalaakal siraa miyeen miisaraa.
Nuti kan hojjennu dursaniitiin ittisuu irratti rakkoon kana kanatu dhaqqabe jenneetiin qorannaadhaan lafa kennu jiraachuu hin qabaatu hanga namni dhibamuu fi rakkoon dhaqqabu eeguullee hin qabnu. Dursaniitiin ittisuu yoo jedhamu maal jechuudha? Dhaabbileen kamuyyuu oomisha nyaataa tokko oomishuu isaaniitiin dura ulaagaalee bu'uuraa isaan barbaachisutu lafa kaahameetiniin jira. Isa kana osoo hin guutin nyaanni isaan oomishan nyaata sirrii miti jenneetiniin amanna. Isa kanaan walqabatee rakkoo maaliitu dhufe maal balaan geeffame jenneetiniin yoo kan laallu taate rakkoo walxaxaa yeroo dheeraa ta'uudha mala. Kuni tarkaanfii erga namarratti balaan gahee booda fudhatamu jechuudha. Nuti akkasii miti kan nuti hojjennu. Rakkoo fida jenneetiniin yoo shakkii irraa qabaanne hawaasa irratti rakkoo fayyaa geessa jenneetiniin yoo kan sodaannu taate isaan kanniin irratti kan nuti tarkaanfii fudhataatiniin jirru jedhan obbo Batran. Abbaan taayitaa to'annaa nyaataa fi dawaa Itoophiyaa waajjira sadarkaa federaalaatitti jiru caasaa hanga gadii naannolee wajjiin qabuun walqabateetiniin maal akka fakkaatu hojiin qindoominaa hoo akkamiin kan raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaafataman obbo Batran hanqinaaleen jiraachuu walwachuu irratti illee akka rakkoon jirullee dubbatan. Dhaabbilee oomishoota nyaataa garagaraa dhiheessan kanniin hedduminaan kan gurmeesse intarpiraayizii maayikiroo fi xixiqqaa jedhamu ta'uu isaallee dhaqan kaasan ulaagaan maalii akka barbaachisuu fi maal irratti gurmaahullee akka qaban osoo hin beekamin hanga nyaatota dhala namaatiif balaa geessuu danda'an oomishuutitti illee cal'isaniitiin bobbaasuutu mul'ataatiin tureedhaan illee kaasu obbo Batra Geetaachaw.
አሁን እዚህ ካስተራሩ ጋር ተያይዞ ኤክስፐርት እንዳለም ገምገመናል እንደ ተቋም ማለት ነው ከአንስተኛ አጥቃቂም ጋርም አለ
ቃዋን አከጅሩ አርግኔትንን ጅራ ሆጅማታን ወልቀበቴሌ ረኮሌን አከጅረን ገማገማን ሆበነ አከዳባቲቲ ረኮንኩኒ ዋጅረ ኢንተርፕራይዚ ማይክሮ ጥጥቃ ወሊንሌ ወልቀበቴትንን ጅራ ናኖሌሌን አንጎ ኢሳኔ ፊንከነ ሚኒቲ ፈየደመኒትንን ሃንገ ረጋ ሃየማከኑ ሌከን ጋሃንጅሩ amma yeroo nuti isaan qabneetiniin sakattaa nutti hayyamni isaan nutti garsiisan kan aanaa fi waan wal fakkaatudha. Nyaatonni kamuu daangaa cehaniitiniin gurguraman kan isaan hayyama argachuudhaa qaban abbaa taayitaa to'annaa nyaataa fi dawaa Itoophiyaa irraayyi. Kan daangaa cehan jechuun maal jechuudha? Yoo Oromiyaatti kan oomishaman taate magaalaa Finfinnee dhufnaaniin daangaa cehan jechuudha. Finfinneetti oomishamanii naannoo Amaaraa yoo dhaqan daangaa cehan jechuudha. Hayyamni aanaarraa akka inni oomishu kennameef suni kanaaf hin hojjetu. Inni oomishaatiniin jira nutimmoo hin beeynu aanaarraa hayyamni kennameef oomishni isaa gabaa hunda fudhateetiniin jira. Hawaasni gara hundaan eeruu fi komiillee dhiheessa. Oomishni akkanaa rakkoo akkanaa qaballee jedheetiniin dubbata. Kana bu'uura taasifanneetiniin yoo sakatta'iinsa taasifnu akkaataan kenniinsa hayyama ragaa rakkoo guddaa akka qabu hubanneetiniin jirra jedhan. Obbo Batra Geetaachaw. Gosoota nyaataa garagaraa 57 ta'an kanniin keessatti zayitii daa'imaa fi kanneen biroo dabalateetiniin nyaatonni akkaataan itti saamsaman yoo kan turu taate badiidhaaf saaxilamee miidhaa geessu itti fayyadamni isaanii seeraan hin beekamnee fi kanneen biroollee kan keessatti hammataman ta'uu isaaniillee obbo Batra Geetaachaw ibsaniitiniin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Mata oduu gaggabaabsa sanitti ma ispoortiin jalqabne Ivory Coastii fi Algeriyaan daqiiqaa 90 walum qoraasuun qoraasaniitiin tokkoof tokko galchanii daqiiqaa 30 dabalaniif. Jarri kun abbaan mo'atee fuyyuu Senegaalii fi Naayijeeriyaa kaleetiin mo'anii dabalamaniitiin waancaa qophaa'anii jechuudha. Suniin durallee ammoo sa'aatii tokkoon duuballeetti Madagaskaarii fi Tuuniziyaatti waliin taphata. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa ittuun jireenya akkuma reefu illee jennee goolii marroo 47 taphatanii goolii 90. lamaatti gale warri kun abbaan mo'ateef iyyuu Aljeeriyaan armaan duraa waancaa mo'atee hin beektu tokkollee dorgommii kan keessallee dorgomteeti mo'amteetiin hin beektu Ivory Coastillee barkuma 1996 qofa waancaa fudhatte bilkaa jenneen miila fayyaa argadhaan ansoraa lakkeeti.
dhaggeeffatu ta keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa boor walitti deebina nagaatti jenna gama keenyaan amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.